så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Nordområdene har alltid vært viktige for Norge og Russland. Og de siste årene det flere som har meldt sin interesse for å være til stede i nord. Det handler om rike naturressurser og sikkerhetspolitiske interesser. Det handler om allierte krigsskip og russiske fiskebåter. Hvorfor nordområdene så viktige for så mange? Og hvilken rolle spiller Norge opp i dette? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Karin Anna Eggen, du ekspert på nordområdene og skriver doktorgrad ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole. Og aller først, hvorfor nordområdene så viktige for Russland?
For det første så kan det jo være nyttig for de som hører på å ta fram et kart. Det det kanskje beste rådet jeg fikk i starten på min Russlands karriere når jeg skulle prøve å forstå nordområdene. Og det jo egentlig bare å ta frem et kart og se hvor ting ligger plassert. Du kan jo si litt sånn, på en overordnet nivå så handler det jo for Russlands del om å sikre nasjonal kontroll i områder som, hvis du ser litt fremover i tid, blir viktigere og viktigere økonomisk sett, men også militært sett, og allerede militært svært viktig for Russland. Så du kan på en måte henge det på de to knaggene, litt forenklet sagt. Vi vet jo på den økonomiske siden så har jo Russland store ønsker og ambisjoner om å utvikle den nordlige sjøruta, for eksempel, og sikre kontroll med ferdselen der. Og så har du i tillegg ikke sant, utvinning og håpet om det ressursvelvet Arktis skal være når det kommer til naturressurser og fremover. Og det jo allerede inntektsbringende.
Da tenker du på olje og fisking og sånne ting?
Ja, det korrekt. Men så klart, fra et sikkerhetspolitisk perspektiv, så det jo de strategiske kapasitetene som Russland har plassert i nord, og da særlig på Kolahalvøya, som det som utgjør selve navet og den ultimate sikkerhetsgarantien for Russland.
Kan du si litt om hva de kapasitetene består i?
Det jo da primært de kjernefysiske kapasitetene, langtrekkende missiler, ubåter, ikke minst, det jo kjempeviktig, strategiske ubåter.
Hvorfor har de plassert disse kapasitetene så langt nord som på Kolahalvøya?
Det jo ikke et veldig gjestmildt område å bedrive sånn aktivitet, men det har forskjellige årsaker. Og hvis du ser på det litt i historisk perspektiv, så var det jo svært mye aktivitet under den kalle krigen og i Sovjetunionen. Og dels kan du forklare det med at det fra de russiske basene i nord over til amerikansk fastland, og de hoved, hvis du skulle nå finne på å sende avfyr noen missiler da, i den retningen. USA jo den fiende nummer en i russisk verdensbilde. Så det rett og slett så enkelt at det kortest bane, hvis du sender det over Polhaven. Russland har jo, jeg tror det 40 isbrytere nå, som de jo bruker aktivt og for å holde ferdsel og mulighet for aktivitet åpen gjennom hele året. Og de investeringene i og de langtrekkende presisjonsvåpnene gjør jo også at du får lengre rekkevidde, ikke bare mot USA, men også, ikke sant? For eksempel hvis det skulle være snakk om europeiske mål. Du kommer deg ut, kan gjemme deg, og kan avfyre fra ulike posisjoner.
Gjør Svalbard at Norge har en mer utsatt rolle i forhold til Russland, sammenlignet med for eksempel da Sverige og Finland?
Svalbard jo utsatt fordi det ligger der det ligger. Det lange avstander. Altså Svalbard ligger mer utsatt til, rett og slett, da, enn Sverige og Finland. Men så jo også Svalbard dekt av NATO, og ikke sant, den alliansen vi en del av, og NATO har jo økt tilstedeværelse si i våre nærområder og i Arktis betraktelig, så det, du kan jo si at det på en måte jo positivt da, for vår sikkerhet. Men nå vil jo da Sverige og Finland mest sannsynlig også bli dekt under den paraplyen. Men om det da gjør at Russland føler behov for mer selvhevdelse I regionen, det jo et annet spørsmål. Eller hva de har av ressurser og kapasitet til å øke da, tilstedeværelsen sin arktisk, gitt at de har nok å henge fingrene I Ukraina med de underprestasjonene de har hatt der.
Hvordan påvirker det oss I Norge at forholdet da har blitt litt annerledes?
Jeg vil si det har blitt veldig annerledes. Jeg vil jo si kanskje den største endringen her til lands jo den, den forståelse, den russiske aktørforståelse. Altså, hvem egentlig den her naboen vår? Og nå jeg tror vi kanskje også vil allerede begynne å ha tatt inn over oss I stor grad, men som nok vil gjøre seg mer og mer gjeldende og fremover jo den innsikten at Arktis, nordområdene, det ikke fritatt fra den oppførselen Russland har vist I andre naboregioner. Så med økt alliert tilstedeværelse, med økt konfrontasjon nå I Arktis, med ikke sant, et USA som jo har markert en mye tydeligere interesse for Arktis tilstedeværelse. Alt det her også ting som vil gjøre at Russland kommer til å øke sin tilstedeværelse og aggresjon I regionen.
Hvorfor Russland så innmari interessert I Svalbard?
Svalbard ligger jo sånn geopolitisk og strategisk ganske greit plassert. Og når det kommer til liksom den russiske interessen, så vi jo igjen tilbake til det med nasjonal kontroll og tilstedeværelse I regionen. Russland, det har vi vært innom allerede, da, men ikke sant? Du har brukt betydelig tid på å bygge opp en tilstedeværelse I Arktis, og Russland har et enormt forsprang sammenlignet med de andre arktiske statene. Og på Svalbard så har jo også Russland brukt betydelig tid og investeringer I det russiske tilstedeværelset på Svalbard, og bruker det jo aktivt I sin da, kritikk mot norske myndigheter.
Ja, for de kritiserer jo Norge for å ville militarisere Svalbard. Hva mener de med det da?
Ja, den beskyldningen, den kan du jo det litt artig, fordi noen ganger kan du, eller artig, det alvorlige ting, men jeg har ofte kommet over sitat fra om det Stalin eller Khrusjov eller ulike lederne I Sovjetunionen, som jeg tenker bare, her copy-paste, kan inn I liksom en hvilken som helst beskyldning I dag, så det nesten orett, de samme beskyldningene. Så den militariseringen av Svalbard, den har jo også blitt rettet mot norske myndigheter før, men så klart, det som viktig å ha I mente her, det at ofte kommer jo den kritikken, blant annet når norske fregatter har seil rundt Svalbard, eller at nå ligger det en norsk fregatt utenfor Barentsburg, og så blir russerne veldig sint og fremstiller det her både som en at Norge militariserer Svalbard, men også på en måte at de bryter Svalbardtraktaten. Og det stemmer jo ikke, for det her jo norsk suverenitetshevdelse. Norge har I sin fulle rett å seile rundt Svalbard, og å holde oppsyn, det en del av mandatet til kystvakta. Og så klart, det Svalbardtraktaten, hvis ikke husker helt feil, så handler jo det om at du du skal ikke bruke Svalbard I krigsøyemed, og du skal heller ikke bygge militære baser, og det har jo heller ikke Norge gjort.
Kan man liksom noen gang ha håp om å vende tilbake igjen til de forholdene og de relasjonene som det var, for eksempel I Nord-Norge?
Det nok veldig langt frem I tid, I så fall. Og jeg tror det vil bli et litt annet format uansett. Per nå med det regimet som sitter I Russland, så skjer ikke I hvert fall at vi på vei til nå som helst slags type normaltilstand eller tilbakevending. Og spørsmålet jo om vi egentlig har lyst til det også, hvis det nå sånn at vi har med et regime I Russland som søker å utnytte de samarbeidsplattformene og det tillitsforholdet som skapt. Det jo det veldig mange I hvert fall da, og det russiske regimet har gjort. Så spørsmålet jo litt sånn, vil vi det? Og det må til ganske sånn drastiske endringer, tror jeg, før du får til å bygge opp det tillitsforholdet igjen.
Den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa har jo endret seg ganske mye de siste årene. Hvordan konkret har samarbeidet mellom Norge og Russland blitt påvirket av disse endringene?
Det stemmer jo ikke helt, men man har jo snakket om ikke sant, Arktis som en sånn fredens hav og fredens region. Og Russland har jo vært veldig opptatt av å fremme det narrativet.
For det står jo på nettsiden til regjeringen at Svalbard områden rundt Norges viktigste fredsprosjekt.
Ja, og du kan jo si at sammenlignet med andre regioner som grenser til Russland, så har jo Arktis helt klart vært mye mer fredelig enn Svartehavet, og Østersjøen har vi jo sett mye, mye mer militær aktivitet også. Så, hvis du sammenligner med perioden etter 2014, så vil jeg si at det et ganske markant skille mellom da og perioden etter 24. februar 2022. Men etter 24. februar så ble all møteaktivitet I Arktisk råd suspendert, Barentssamarbeidet lagt på is, og det gjelder egentlig de fleste så regionale samarbeid. Norge har jo besluttet å stenge de fleste havnene. Nå jo de tre største havnene fremdeles åpne for russiske fartøy, men du har også innført strengere kontroll. Den sikkerhetspolitiske konfrontasjon og storpolitikken har for alvor gjort seg gjeldende I Arktis, særlig etter 24. februar. Vi merker jo at det økte spenninger, og vi merker jo at den sikkerhetspolitiske situasjonen har drastisk endret seg på lik linje, så klart med resten av Europa, men kanskje I større grad som et naboland til Russland, som jo tross alt har de kapasitetene de har I nord, som vi grenser til, så kan du jo si på den ene siden, så jo vi er veldig nærme da, når Russland bestemmer seg for å kjøre maktdemonstrasjonene sine og skyte opp missiler og vise at her har vi alle kapasitetene våre som fungerer, og de kan vi skyte ut I morgen hvis vi vil. Det merker vi jo vi godt. Og jeg tror jo også, som naboland og som andre naboland, så jo vi tettere på Russland og merker jo bare egentlig generelt aktiviteten. Det kanskje på lik linje som i de baltiske land og de Hviterussland og Ukraina og absolutt, og Georgia, ikke sant, de landene som har vært utsatt for russisk press I mye større grad over lengre tid. Men det sånn helt konkret så ser vi jo som ledd I da, den russiske krigføringen av Ukraina og den russiske signaleringen mot Vesten I form blant annet av gråsoneoperasjoner og at du får denne trusselen på for eksempel undersjøiske kabler at vi merker jo alvoret I situasjonen vi står I og det fører jo blant annet da til at norske myndigheter velger å heve beredskapen det jo sånn veldig konkret konkret eksempel på hvordan vi merker det men på sånn mer mellom menneskelig plan så det jo helt klart at det gjør jo også noe med de mellommenneskelige relasjonene men også mellomstatlige relasjonene når et naboland velger å gå til et så massivt angrep mot et annet naboland og det har jo fått konsekvenser for samhandling særlig da I Nord-Norge og generelt gjør det jo vanskeligere å forholde seg til Russland. Og sånn må det jo også være når Russland velger å oppføre seg som de gjør.
Med den kunnskapen som du har, hva det du frykter mest med tanke på områdene I nord?
Altså det jo ikke til å komme utenom at Norge ganske lite sammenlignet med Russland. Vi har mindre ressurser, vi har store, hvis vi snakker om nord, da, så jo store havområder vi skal forvalte. Jeg tror min største bekymring jo at du får en økning i det presset, som jeg i hvert fall mener å se at Russland, de har jo skruddet opp over tid, men jeg mener i hvert fall at det en økt aggressivitet fra russisk side retorisk, men også ikke sant i den mer sånn militære fjærbrusingen sin, også overfor oss, og de villige til å ta mer risiko. Nå det jo ikke attribuert til Russland, men altså det meste peker jo mot da, for eksempel at den kabelen som ble ødelagt utenfor Svalbard, ble gjort av en da russisk fiskebåt. Og det jo en sånn tydelig markering fra russisk side på hva det de har evne til å gjøre, hvis de vil, og hvis du får du får økt spenning, eller du får på en måte en situasjon som gjør at ting eskalerer i nord. Og da Svalbard, ikke minst, ligger jo veldig geopolitisk, kan jeg si, dårlig til da, for Norge. Og vil jo kunne spille en strategisk ganske viktig rolle ved en eventuell konflikteskalering. Så jeg tror liksom hovedbekymringen min de gråsoneoperasjonene, altså det Russland gjør, som vanskelig å si, peke på, liksom, her Russland som har gjort, og den skaden det kan påføre, og de bruker veldig mye tid på å forberede, både retorisk, men også, ikke sant, med kartlegging av topologien på havbunnen. Vi har hatt flere saker i media det siste som jo peker mot at Russland har kartlagt det meste vi har av kritisk infrastruktur på sjøbunnen. Og så klart, jeg tror ikke at Russland har noe problem med å fortsette å pirke i den sårbarheten vår. Og de ganske gode på den balansen mellom når det for mye pirking, og der de kan holde seg og skape masse hodepine for oss.
De har sett gode på gråsone.
Ja, de kjempegode på det. Gråsoneaktiviteter, som også noen kaller hybrid krigføring, da. Men det litt som vi var inne på tidligere, det handler jo om den aktiviteten Russland gjør i, det kan være militært, men det også like så gjerne i det ikke-militære domenet, altså at du bruker alle virkemidlene du har, og bedriv aktivitet som vanskelig å hekte på Russland. Det vanskelig, for eksempel som med da, den kabelen. Ok, ja, vi vet det var russiske fiskebåter som drev og for fram og tilbake over den kabelen, mange ganger i det tidsrommet det var mest sannsynlig de ble skadet. Men det vanskelig å si, herre jeg bevisst villa av den russiske regjeringen. Og en annen ting som litt interessant med, ikke sant, den hele gråsoneproblematikken, da, hvis du skal kalle det, det jo også, ikke bare det Russland gjør fra sin side, som vanskelig å attribuere, eller altså, si at her Russland som har gjort, og det har vi bevis for, men så det jo også den villigheten til å peke på Russland. Fordi, i hvert fall nå, når ting så spent, så det også ganske stor bevissthet om å ikke eskalere ytterligere. Det jo ikke så veldig mange som har lyst til at NATO, at du skal faktisk ende opp og få en direkte konfrontasjon mellom NATO og Russland. Og derfor kan det jo være stor interesse fra den andre siden, eller vestlige siden da, til å ikke på en måte utpeke Russland.
Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du hver fredag nye episoder rett på telefonen din eller der du lytter til podcast. Forsvarspodden lages av Lars Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Fredrik Tandberg, Jørgen Lyngvær og meg, Hege Svanes.